Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Vilniaus Marijos radio studijoje Nemenčinės ir Sužionių parapijų klebonas kunigas Arūnas Kesilis. Šiandien esu prašomas pakalbėti, na, mums šiomis dienomis vėl aktualizuojama tema malda už mirusius. Ties apie tai tikrai esam nekartą galbūt galvoję, mąstę, girdėję šiomis dienomis tikrai ir pamokslų temos, ir homilijų temos, na, tikrai vienu ar kitu aspektu paliečia maldas už mirusius. Bet aš tiesiog pradėsiu nuo tokio labai aštraus klausimo, į kurį bandysim atsakyti per visą katechezės laiką. Ar verta melstis už mirusius? Nes iš vienos pusės, jeigu jie jau yra pragare, tai visiškai neverta, nes, na, tiesiog jiems nieko nepagelbėsi. O jeigu yra skaistykloj, tai ir taip paklius į dangų. Tai kam dar čia eikvoti mūsų jėgas? Ir pamėginsim nepavadinčiau priekaištus, bet į klausimą, kuris tikrai gali kilti, atsakyti per šią katechezę. Tol, kol bažnyčioje, na, pirmiausia, Senojo Testamento, pavadinkim, bendruomenėje, buvo suvokimas pirmiausia tokio bendro mirusiųjų pasaulio, paskui jis buvo vystantis Senojo Testamento teologijai suskirstytas į gerųjų ir blogųjų pasaulį, arba, kitaip sakant, jeigu jau grinai bažnytiniais terminais, į dangų ir pragarą, tai tol maldos už mirusius be abejo jos didelės prasmės neturėjo. Ir apie jas mes beveik visiškai nerandam jokių užsiminimų Senojo Testamento senosiose knygose. Tuo tarpu, kai Senojo Testamento teologija jau pradėjo jausti, neįvardinti, bet jausti skaistyklos buvimą, tai yra kažkokios nuskaistinimo vietos, kažkokios būsenos mirusiųjų, kur dar gali būti jiems atleidžiamos nuodėmės, dar gali būti jie kažkokiu tai būdu pastumiami link gerųjų gyvenimo, tai nuo to maždaug trečiojo šimtmečio prieš Kristų, kai atsiranda, visiškai susiformuoja išminties literatūra, tada mes jau ir atrandam tas užuominas apie galimybę padėti mirusiesiems, padėti tiems, kurie jau yra iškeliavę iš šio pasaulio. Apie skaistyklą iš tiesų mūsų bažnyčia yra pasisakiusi labai aiškiai. Dvi yra dogmos, kalbančios apie skaistyklą, apie jos egzistavimą ir apie tai, kad mes galim padėti tiems, kurie yra skaistykloje. Katalikų bažnyčios katekizmą, jeigu atsiversim 1030 paragrafą ir toliau sekdami, skaitom tokį tekstą. Tie, kurie miršta Dievo malonėje ir draugystėje, tačiau nepakankamai nuskaistinti, nors ir yra tikri dėl savo amžino išganimo, po mirties kentėdami nusiskaistina, kol taps tokie šventi, jog galės įeiti dangaus džiaugsmą. Ta galutinį išrinktųjų nuskaistinimą visiškai kitokį negu pasmerktųjų bausmė, čia kalba apie pragą, bažnyčia vadina skaistykla. Bažnyčia išdėstė tikėjimo mokslą apie skaistyklą, ypač Florencijos ir Tridento susirinkimuose. Bažnyčios tradicija, pasiremdama kai kuriais šventųjų rašto tekstais, kalba apie nuskaistinančią ugnį. Šventasis Grigalius Didysis yra cituojamas šitame paragrafe, kadangi tas, kuris pats yra tiesa, tvirtina, jog pikdžodžiaujančiam prieš šventąją dvasę nebus atleista nei šiame, nei būsimajame gyvenime, tai reikia tikėti, kad iki paskutiniojo teismo dar egzistuos kai kurias lengvas nuodėmes apvalanti ugnis. Tas šventojo rašto posakis leidžia suprasti, kad vienos kaltės gali būti atleistos šiame, o kitos būsimajame gyvenime. Ir paskutinis skirsnelis 1032 iš katekizmo kalba, tas mokymas taip pat remiasi maldų užmirusius praktiką, apie kurią kalba ir šventasis raštas. Ir čia yra cituojamas tas įžymusis arba pats įžymiausias antrosios Makabėjų knygos tekstas. Nuo pat pradžios bažnyčia gerbė mirusiųjų atminimą ir meldėsi už juos, ypač aukodama Eucharistijos auką, kad nuskaistinti jie galėtų palaimingai regėti Dievą. Mirusiųjų labui bažnyčia dar ragina skirti išmaldą, atlaidus bei atgailos darbus. Ir galų gale, cituojama šventasis Jonas Auksaburnis, pagelbėkime jiems ir juos minėkime, jei Jobo sūnus nuskaistino jų tėvo auka, tai mes turėtume abejoti, kad mūsų aukos užmirusius gali juos paguosti, negi mes turime abejoti. Nedvejokime pagelbėti iškeliavusiems ir aukoti už juos savo maldas. Įžymiausias šventojo rašto tekstas apie, turiuomenį, Senąjį testamentą, yra iš antrosios Makabėjų knygos apie žygį Judo Makabėjų žygį į Gorgiją. Bet matau, kad yra SMS žinutė, tai prašom, galima perskaityti.
Taigi, kunigė, Arūnai, jums yra atsiusta keletą žinučių, gal pradėsim nuo tų, kurios gražiau surašytos. Klausytojas rašo, ar kiekvieną dieną iki lapkričio 8 dienos galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiems?
Taip, yra tokia taisyklė arba tai, kas yra numatyta atlaidų, visuotinių atlaidų dokumente, kad 1 lapkričio visų šventųjų dieną mes turim būtinai dalyvauti šventosiuose mišiuose ir pasimelsti už mirusiuosius ir įvykdyti visas kitas sąlygas, kurios visada yra normaliai reikalingos visuotiniams atlaidams gauti. Tai yra malonės stovis, priimta komunija, pasimelsti popiežiaus intenciją. Tuo tarpu nuo 2 iki 8, tai yra visas kitas dienas, užtenka aplankyti kapines. Tik tai tie, kad mes kapinėse negausim komunijos, tai bet teoriškai užtenka aplankyti kapines. Tie, kurie gyvenat miestuose, tai visos bažnyčios yra kapinės. Tai taip, kad nereikia specialiai važiuoti į kurias nors, pavyzdžiui, Vilniui, Karveliškės ar Rokantiškės, kad gautumėt visuotinius atlaidus, užtenka ateiti į bažnyčią.
Na ir dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui, kas laukia mūsų po mirties? Čia galbūt atskirai reikėtų tuo kalbėti klausimu. O toliau klausytojas rašo, tu, kurie nuoširdžiai myli, tiki. Tų tikinčiųjų, kurie sako, kad man reikia pasimelsti, ir tų tikinčiųjų, kabutėse galvojančių, kad bažnyčia ir šventas raštas yra tik pasaka, ir kad žmonės bijotų ir nedarytų nuodėmių. Sudėtingas toks klausimas.
Labai sudėtingas. Iš tiesų, pirmoji klausimo dalis labai aiški. Mūsų po mirties laukia skaistykla, tai reiškia arba dangus tiesiogiai arba per skaistyklą, arba pragaras. Tai yra labai aiškus atsakymas. Tuo tarpu dabar kas, kaip elgiasi, visi moraliniai dalykai, tai čia tikrai Dievo valioje ir galbūt mums atrodo vienaip, o iš tiesų to žmogaus širdy yra kitaip. Mes tikrai negalim nuspręsti, bažnyčia per savo šimtmečius yra paskelbus kelis tūkstančių šventųjų, bet nei vieno pasmerkto. Labai aiškiai matom tuos geruosius, kurie tikrai Dievo yra išgelbėjami ir eina į dangų, taip pavadinkim labai, labai paprastai, bet nei vieno negalim pasakyti, kad tikrai nuėjo į pragarą. Čia yra Dievo reikalas, kurio mes tikrai neįspręsim. Toliau tęsiant mūsų katechezę, ta antroji Makabėjų knyga, žygis į Gorgiją. Po iškilmių vadinamų sekminėmis, žydai skubai leidžiasi į žygį prieš Idumėjos valdytoją Gorgiją. Atžygiavusi prieš juos su 3000 pėstininkų ir 400 raitininkų, prasidėjus mūšiui žuvo keletas žydų. Tačiau Dositėjas, vienas iš Bakenoro vyrų, Būdamas raitas ir stiprus vyras, pagavo Gorgiją ir sugriebęs už skraistės vilko į prievartą, norėdamas paimti tą prakeiktą vyrą gyvą. Bet vienas iš Trakijos raitininkų jį užpuolė ir nukirto jam ranką prie pėties. Gorgijas taip išsigelbėjo ir pabėgo į Marisą. Estrui ir jo vyrams, ilgai kovojus ir pavargus, Judas šaukėsi viešpaties, kad būtų mūšyje sąjungininkas ir vadas. Protėvių kalba, kartodavas kovos šūkį ir giesmes, jis puolė Gorgijo vyrus ir netikėtai juos užklupęs privertė bėgti. Tada Judas, subūręs savo pajėgas, nužygiavo į Adulamo miestą. Kadangi turėjo to jau pasibaigti savaitę, jie apsivalė pagal paprotį ir ten atšventė šabą. Kitą dieną, kadangi tai buvo reikalinga, Judas ir jo vyrai nuėjo paimti žuvusiųjų kūnų ir parnešti jų palaidoti su jų giminėmis protėvių kapuose. Po kiekvieno žuvusiojo tunika buvo rasta šventieji Jamnijos stabų atminai, kuriuos žydams įstatymas draudžia nešioti. Visiems buvo aišku, kad tai buvo priežastis, dėl kurios tie vyrai žuvo. Visi tad šlovino kelius viešpaties teisiojo teisėjo, kuris atidengia paslėptus dalykus ir atsidėjo maltai, prašydami, kad žuvusiųjų padarytoji nuodėmė būtų visiškai atleista. Paskui kilnusis Judas ragino žmonės vengti nuodėmės, nes jie savo akimis matė, kas už nuodėmę buvo ištikę žuvusiuosius. Be to, jis surinkęs iš savo kareivių 2000 sidabrinių drachmų, nusintė į Jeruzalę, kad būtų parūpinta atnaša už nuodėmę. Tai darytamas, jis elgėsi gerai bei kilniai ir turėjo mintyje mirusiųjų prisikelimą. Iš tikrųjų, jeigu jis nebūtų laukęs, kad žuvusieji prisikels, būtų buvę nenaudinga ir kvaila melstis už mirusius. Be to jis suvokė, kad nepaprastai garbingas atlygis laukia tų, kurie užmiega dievotai, tai šventa ir dievota mintis. Todėl jis ir darė auką už mirusiosius, kad jie būtų išvaduoti iš šios nuodėmės. Tai pats žinomiausias Senojo testamento tekstas apie maldą, tikra ir malda yra auka už mirusiuosius. Turim keletą kitų tekstukų, kurie iš to paties laikotarpio maždaug mus pasiekia, pavyzdžiui, Siracido knygos tekstas, kur kalbėdamas apie žydo pareigas, autorius rašo, dosnus būk kiekvienam gyvajam, neatsisakyk būti geras net ir mirusiems. Arba Tobito knygos irgi tekstas, kai Tobitas duoda savo nurodymus savo sūnui Tobijui, tarp jų įterpia, būk dosnus su savo duona ir vynu ant teisiųjų kapų, kitaip sakant, aukok atnašas. Bet matyt, geriausiai mes galim pamatyti, žiūrėti Naujojo testamento tekstuose tą tikėjimą, kuris jau tikrai išaugęs iki suvokimo, kad yra nuskaistinimo kažkokia tai vieta, kurioje ir gyvieji gali prisidėti prie nuskaistinimo tų mirusiųjų, kurie dar nėra pasiekę dangaus. Vakar tos pačios katechezės metu kunigas Linas ir kunigas Povilas labai išsamei mums atskleidė Luko Evangelijos tekstą apie turtuolio ir Lozoriaus santykį arba tą ir kartu Abraomo pokalbį su turtuoliu. Tai jeigu norėsit, paklausykit Marijos radijo archyve to teksto paaiškinimą. Bet yra ir kiti tekstai taip pat, kuriuos galim turėti, pavyzdžiui, pirmajame laiške korintiečiams apaštalas Paulius, na, net su dideliu užsidegimu, su tokiu dideliu entuziazmu, pristatydamas Kristaus prisikelimą kaip mūsų prisikelimo pagrindą, jis rašo, čia iš tiesų labai įdomi mintis, mes jos nerutuliosim, bet ji pirminiai bažnyčioj buvo. Ką tik įsilaimėti tie, kurie krikštijasi vietoj mirusiųjų. Jei iš viso mirusieji nebus prikelti, tai kamgi jie krikštijasi už juos? Atrodo, kad pirmykštėj krikščionybei buvo paprotys už besiruošiančius krikštui. Tai yra už katekumenus, kurie ar žuvo, ar mirė, dar tuo metu nebuvo suvokimo, kad bus, kad yra kraujo krikštas, kad už juos galima pasikrikštyti. Tai yra bendruomenės nariai krikštydavosi už tuos, kurie yra numirę, bet besiruošantis krikštui. Taip pat turim apaštalo Pauliaus antrajame laiške Timotiejui vieną tekstą, bet matau, kad yra skambutis, tai prašom.
Mums skambina Ona iš Lazdijų, taigi gerbiama Ona, jūs eteryje klauskite.
Man labai kyla klausimas, dabar kalba, kad papuola sielos skaistykloje arba pragarė, arba dangui, o man kyla toks klausimas, kad tikiu į Dievą tėvą, kalbant, kad kelsis iš numirusių ir eisin Dievo ateismų visi. Ateis Jėzus pabaigoj pasaulio, kad baigsis pasaulis, ateis Jėzus gyvų ir mirusių teisti. Tai jie dabar eina be teismo, in pragaru ar in skaistyklų, man čia painu ir kyla klausimas. Ar kad kelsis iš numirusių ir eisin paskutinį Dievo ateismą.
Iš tiesų labai ačiū poniai Jonai už klausimą, nes matyt, kad yra katalikų bažnyčios teologijoje yra labai aiškiai atskirta asmeninis teismas iš karto po žmogaus mirties ir paskutinis teismas. Tai yra du skirtingi dalykai, jeigu imant mus kaip žmonės, kaip būtybės, kurios gyvena laike ir erdvėj. Tuo tarpu iš Dievo pusės, kuris neturi laiko ir neturi erdvės, tai yra vienas aktas. Mes negalim suvokti, kaip Dievas gyvena be laiko, bet iš mūsų pusės tai yra du skirtingi dalykai. Pirmas dalykas tai yra asmeninis teismas, kada mes einam į dangų, į pragarą arba į skaistyklą, taip kaip ir įvardino ponia Ona ir aš pradžioje, o paskutinio teismo dieną skaistyklos nebeliks. Bus tik tai pragaras ir dangus. Tai todėl tie, kurie yra skaistykloje, visi bus nuskaistinti ir paklius į dangų. Matau, kad yra SMS žinutė, prašom.
Klausytojai vis rašo, klausia. Ir dar viena žinutė, garbėjai Jėzui Kristui, ar tik vienam ar keliems mirusiesiems tą pačią dieną galima pelnyti visuotinius atlaidus?
Labai geras klausimas, iš tiesų vienam mirusiajam. Gerai, tai sugrįžtam prie apaštalo Pauliaus, dar viena citata iš apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui. Toks labai asmeniškas laiškas, kadangi rašytas jau Romoje būnant kalėjime ir pradžioje, kai jis ragina Timotiejų, kad jis, reiškia, visas gautas malonės brangintų ir jas puoselėtų ir kitiems dovanotų, jis pristato taip pat savo dabartinę situaciją, kokio jisai yra. Ir štai pirmojo skyriaus pabaigoje rašo taip: Viešpats tebūna gailestingas Onesiforo namams, nes jis dažnai mane stiprindavo ir nesigėdijo mano grandinių, bet atvykęs į Romą, rūpestingai ieškojo manęs ir surado viešpaties. Viešpats te suteikė jam aną dieną rasti viešpaties pasigailėjimą. Be to, tu geriau žinai, kiek daug jis yra tarnavęs man Efeze. Tai štai apaštalas Paulius pats melčiasi ir dar prašo Timotiejų melsti už Onesiforą, kuris jau yra numiręs, kuris yra išėjęs į tėvo namus ir tikisi, kad Onesiforui ta malda pagelbės. Dar yra keletas tekstų iš Katalikų bažnyčios katekizmo, kalbant apie šventųjų bendravimą, be abejo yra tas bendravimas su mirusiaisiais pastebėtas, taip pat skirelyje, kur kalbama apie krikščioniškas laidotuvės, taip pat tas atsisveikinimo momentas yra pastebimas, bet jau jų aš nebecituosiu, kad galėtumėm kažkaip tai tą katechezę turėti pilnesnę. Vėl matau, kad yra esama žinutė, tai prašom.
Kodėl šventu asmenį skelbia tik mirus, o ne mirties patale ar lygoje esanti, būtųgi smagu? Yragi šventų žmonių tarp mūsų. Nelogiška. Kol jie gyvi ir šventi, jie nevadinami šventais, o kai numiršta jau šventi.
Mes įprastai savo paprastoj kalboj, tai matydami tokį žmogų ir sakom šventas žmogus, tai tiesiog naudojam tokį terminą savo įprastiniai, kasdieniai kalboj. Tuo tarpu bažnyčia šventai skelbia už visą jo gyvenimą. Ne už vieną aktą, bet už visą gyvenimą. Ir pastebėkit, kai dabar pabaigiam jau palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus, pasimkit popiežiaus dekretą, kuris yra pagrindinis dokumentas paskelbiant palaimintą arkivyskupo Teofilių Matulionį palaimintojų kankiniu, tai yra skelbiamas už viso gyvenimo kankinystę. Ne tik tai už vieną kokį tai darbą, kurį ten atliko, todėl vienas darbas gali nuvesti į dangų, bet vienas darbas gali nuvesti į pragarą. Tai todėl, tol kol žmogus yra gyvas, bažnyčia oficialiai neskelbia šventųjų. Iš tiesų, grįžtant prie to pirmojo mano klausimo užduoto dar pačioje pradžioje katechezės, dėl pragaro tai jau viskas aišku, kad nesam tikri nei vienas, kas yra pragare, todėl turim melstis už mirusiuosius, o dėl skaistyklos, tai kaip matot iš tų tekstų, kuriuos perskaičiau ir galima jų dar daugiau pridėti ir katalikų bažnyčios katekizmo ir ypatingai bažnyčios susirinkimų liudijimo, ar apsimoka, ar reikia melstis už mirusiuosius, ar verta už juos melstis, tikrai taip. Ir galbūt keletas labai paprastų atsakymų. Pirmiausia, kad mes greičiau galėtumėm išvesti sielą vieną ar kitą iš skaistyklos. Greičiau, na, tą mūsų supratimu, arba kad būtų kuo mažesnis intensyvumas tos nuodėmės, kuri padarė, kad jis skaistykloje atsirado. Kad mes naikintumėm tą nuodėmės intensyvumą. Antra, dėl mūsų tarpusavio bendrystės. Toliau bendraujame, nes tai yra kenčianti bažnyčia. Mes keliaujanti, danguje triumfuojanti. Tai tarpusavį bendraujame. Trečia, dėl mūsų užtarimo. Jeigu išprašysim viešpaties malonės jį paimti į dangų, jis užtars mus. Turėsim vėl dar vieną užtarėją danguje. Taip pat tai yra vienas iš septynių gerų darbų sielai. Apie tai šnekėjom pernai metais, kai šventėm gailestingumo darbus. Ir tai atitinka tikrą bažnyčios mintį pagelbėti artimajam, taip vykdant artimo meilės įsakymą. Todėl tikrai apsimoka. O jeigu labai jau praktiškai, tai keletas paprastų pavyzdžių. Ar verta gydytis, jeigu žinai, kad vis tiek numirsi? Ar verta, pavyzdžiui, imti vaistus, kuriuos gydytojas išrašo ir sako, tu vis tiek pasveiksi, net ir be vaistų, bet ilgiau, daug ilgiau užtruks tavo tas sveikimas, o vaistus paėmęs, tu daug greičiau gali pasveikti. Ar verta tai daryti? Ar verta pavežti savo vaiką, važiuojant į namus, jeigu žinai, kad ir jis grįžta į namus, vis tiek žinai, jis pareis savo pėstute, o ar verta jį pavežėti savo mašiną. Tai vat, tokie paprasti dalykai, tikrai verta pavežėti mūsų mirusiuosius, verta jiems duoti vaistus, kuriuos viešpats duoda, verta už juos melstis, arba verta, kitaip sakant, jiems pagelbėti. Matau, kad yra dar dvi SMS žinutės, tai prašom.
Klausytojas vėlgi rašo, kaip melstis už savo mirusiuosius, kokiomis maldomis ir ar pasigailės jų tų, už kuriuos mes meldžiamės.
Kaip tik norėjau dabar pradėti va šitą temelę, dar porą tokių potemių, kur apie maldą, ir kaip tik turėjau tą klausimą, kokią maldą reikia melstis už mirusius. Bažnyčia mums pristato vieną vienintelę maldelę, tokią amžiną į atilsį, ją visi beveik mokam. Tuo tarpu bažnyčios lobynę mes turim labai daug įvairių maldų už mirusius. Ir litaniją už mirusius, ir vainikėlių už mirusius, ir užmirusius tėvus, užmirusius brolius, užmirusius senelius, už nežinomus žmonės, už negyvusius kūdikius ir visa kita. Visos maldos yra geros, jeigu jos yra iš meilės Dievui. Nes čia yra pagrindinė sąlyga mūsų maldai. Kokią maldą bekalbėtumėm, ar paprasčiausią rožinių, ar bet kurią kitą litaniją, net nebūtinai užmirusius. Bet jeigu mes ją kalbam iš meilės Dievui, tai tas meilės trūkumas, kurio trūko tiems mirusiesiems, jiems yra kompensuojamas iš mūsų meilės. Tai štai bet kurioj maldoj yra svarbiausia meilė Dievui. Ir tada jie iš tiesų yra veiksminga, veikli ir savo tikslą pasiekia. Dar viena.
Dar viena žinutė. Gerbėjai Jėzui Kristui, ar užtaria mus esantieji skaistykloje, ar tik danguje?
Iš tiesų skaistykloje esantieji neužtaria, nes jie patys turi nusiskaistinti. Tas, kuris yra pavyzdžiui, išsipurvinęs, jis negali mūsų, na, kažkaip tai mūsų, pavyzdžiui, nuplauti, nes pirmiausia jis pats turi nusiplauti ir tada būti tuo, kuo, kaip ir sakiau, kad šventieji užtaria tie, kurie pakliūna į dangų. Galbūt padarykim mažytę pertraukėlę, arba dar atsakykim į vieną SMS-ą ir tada padarysim mažytę pertraukėlę, kad galėtumėm paskui pabaigti savo katechezę.
Klausytojas rašo, ar gali mirusiųjų protėvių nuodėmės lemti gyvųjų nelaimės, pavyzdžiui, vaiko neįgalumą nuo gimimo, kitas ligas ir panašiai?
Ligos priklauso nuo genetikos, tai vėlgi reiškia čia kiti dalykai visai, galbūt ta genetika ir susigadino per nuodėmę, tai mes tų dalykų nežinom ir arba tiksliau, jeigu mokslininkai tai nustato, tai gali būti, bet šiaip Jėzaus principas buvo labai aiškus, jeigu tėvai valgė rūščias vynogės, vaikams neatšipo dantys. Kitaip sakant, kiekvienas atsakom visiškai asmeniškai už savo nuodėmes.
Kviečiame trumpam pasiklausyti muzikos, kurios metu kunigas atsikvėps nuo jūsų klausimų ir dar turime 10 minučių šiai laidai, tai ir pratęsime šią laidą.
Girdite Marijos radiją.
Tęsime laidą prie mikrofono Vilniaus arkivyskupijos kunigas Arūnas Kesilis.
Matau, kad yra žinutė net dvi.
Klausytojas klausia, ar galima prašyti mirusiųjų tėvelių palaiminimo iš aukštybių savo vaikams, anūkams, pronukėms?
Taip be abejo, todėl kad mes nesam tikri, ar jie yra skaistykloje, ar jie yra danguje. Tai todėl tikrai prašyti palaiminimo reikia ir Dievas savo galybę, net jeigu jie, sakykime, dar nenuskaistinti ar kažkaip laukia tos pergalės, tai Dievas savo galybę tą palaiminimą suteiks. Kokiu būdu mes nežinom, bet jis tikrai tą padarys, kai mes prašom palaiminimo.
Ir kita žinutė, kodėl būtent šventos mišios yra brangiausia auka už mirusiuosius?
Todėl, kad kai mes meldžiamės asmeninėmis maldomis vienokiomis ar kitokiomis, net ir kartu su jie, pavyzdžiui, šeimos ratelyje ar kažkokiam kitam būrelyje, tai yra vienas dalykas. Bet kai mes meldžiamės Eucharistijoje arba šventosiuose mišiuose, visa bažnyčia meldžiasi, nes Eucharistija yra visos bažnyčios aktas, visos. Ir tos keliaujančios, pradedant, jeigu taip jau labai praktiškai, mūsų mišiose dalyvauja, pradedant nuo popiežiaus, baigiant visais milijardų, virš milijardo esančių katalikų mūsų mišiose. Tai įsivaizduokim, kokios yra galingos tos šventos mišios ir todėl jos yra galingiausia malda už mūsų mirusiuosius. Dar turime
savažinti. Dar vieną žinutę. Klausytojas reaguoja į jūsų pamokymą. Kaip tai vaikams neatšipo dantis už tėvų nuodėmes? Dar ir kaip atšipo? Ar pamiršote, trečia, net ketvirta karta kentės, juk aiškiai parašyta?
Labai aiškiai parašyta, bet jūs cituojat pusę šito teksto, o teksto prasme yra labai aiški, kad už gerus darbus Dievas atmoka iki tūkstantosios kartos, o už blogus iki trečios ar ketvirtos. Tai jau suprantam, kad Dievo gailestingumas yra daug didesnis ir daug galingesnis, negu kad jo, na, sakykime, tam tikra prasme bausmė arba tam tikri atšipimo reikalai, apie kuriuos jūs čia užklausėt. Iš tiesų, tai labai hebrajiškas dalykas skaičiumi įvardinti tuos abstrakčius dalykus. Tai nėra tikslus skaičius, bet tai yra abstraktus Dievo gailestingumo įvardinimas arba įvardinimas palyginimu, negu kad iki trečios ar ketvirtos kartos, kurias mes čia turėtumėm skaičiuoti. Tikrai ne apie tai eina kalba tame tekste, kurį jūs norėjot čia cituoti.
Dar viena žinutė. Gerbėjus Jėzui Kristui, kas yra kraujo krikštas? Rašo Rima iš Vilniaus.
Kraujo krikštas yra, kai žmogus besiruošiantis krikštui, būdamas katekumenu, arba bent jau turėdamas tokį norą ruoštis krikštui, yra nužudomas. Yra nužudomas dėl krikščionybės, dėl to, kad jis, na, šiuo atveju ruošiasi krikštui, ne tai, kad yra pakrikštytas ir yra krikščionis, bet todėl, kad jis priklauso jau tai bendruomeniai krikščionių, tai tokiu būdu jis yra pakrikštijamas. Kraujo krikštu taip vadinamu.
Na ir dar viena žinutė. Manau, jie aktuali, nors ir skaudžiai parašyta. Manau, kad negerai yra, kai kunigai, esant atlaidams, neprimena žmonėms. Atmintis man jau stringa. Lapkričio pirmą dieną atlikau išpažinti, priėmiau komuniją, bet užmiršau pasimelsti popiežiaus intenciją. Vadinasi, nelaimėjau visuotinių atlaidų.
Mėla ponė, Dievui nėra laiko. Jeigu jūs pamiršot, padarykite tai šiandien. Ir tikrai laimėsit visuotinius atlaidus. Taip, suprantu, aš pats turėčiau prisijimti savo kaltę, kad irgi ne visada primenu žmonėms apie visuotinius atlaidus, bet stengiuosi tą daryti bent jau. Na ir paskutinis akcentas, iš tiesų, kaip atrodo šiandien dienos mūsų malda. Ne vienas iš jūsų buvot kapinėse, matė tuos pundus, žvakių, netgi dirbtinių gėlių ir visokių kitokių dalykų. Atrodo, kad tam tikra prasme vis tiek bent jau persižegnoja prie to kapelio žmonės, bet nuo pat krikščionybės pradžios, nuo antrojo šimtmečio, kada buvo oficialiai skaitomi vardai mirusiųjų, tai išties bažnyčia visada meldėsi už mirusiuosius. Meldėsi pirmiausia eucharistinėje puotoje. Ir todėl mums tai yra pats svarbiausias dalykas. Tikrai išgirskim mirusiųjų kvietimą. Jie nekantriai laukia mūsų maldų. Su dievuliu aš prie mikrofono dirbau kunigas Arūnas Kesilis, Nemenčinės ir Sužionių parapijų klebonas, o mums pagelbėjo Liutauras Serapinas prie pulto. Sudie visiems.